ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak bisa kita jawab semuanya ya. Mau tanya bagaimana cara membantah dakwah orang IM bahwa dalam berdakwah itu harus masuk ke tengah-tengah kebid'ahan atau kemaksiatan, kemudian kita baru berdakwah pada mereka. Ya, ini juga kalau ini dibuat suatu metode, termasuk metode yang salah ya, yang bid'ah juga kalau begitu. Ya. Tinggal kita kembali kepada Nabi, apa begitu cara Nabi? Ya, Nabi itu sejak awal-awal Islam sudah dicap oleh orang-orang. Dicap sebagai apa? Pemisah, ya kan? Makanya disebutkan dalam hadis, wa Muhammadun farqun bainan nas. Muhammad itu pembeda antara manusia. Ya, bukan masuk bareng-bareng dengan mereka. Lalu seperti yang ditanyakan dalam soal ini, ikut bid'ahnya dulu baru berdakwah. Ya gimana, mau sampai kapan dan bagaimana? Ya kalau terus-terusan malah bisa, ya terus-terusan enggak benar, jelas itu cara yang enggak benar, ya kan? Cara yang enggak benar. Kemudian pertanyaan berikutnya, bantahan pada mereka bahwa salafi itu lembek dalam dakwah pada kebid'ahan dan kemaksiatan, hanya dalam berdakwah untuk kalangan sendiri. Ya, Allah alam ini maksudnya gimana? Kalau dianggap lembek dalam memperingatkan dari bid'ah, justru sebaliknya malah paling anu ya, paling dinilai keras mungkin dalam memperingatkan dari bid'ah. Ya, ala kulli hal, ya bid'ah tetap diingkari walaupun cara mengingkari ya caranya seperti apa, dalam arti tuntunannya ya, itu kan juga ada dalam fikih dakwah ya, ada hikmah, ada mau'idhah, itu cara-cara yang Nabi ajarkan. Tetap intinya memperingatkan dari dakwah. Cara hikmah seperti apa, mau'idhah seperti apa, jidal seperti apa, itu ada tuntunannya semua. Bagaimana agar kita senantiasa istiqomah dalam dakwah karena sering kita tertimpa malas dan jenuh? Ya, banyak berdoa kepada Allah, banyak bergaul dengan teman-teman dalam dakwah ini ya, banyak berpikir kondisi masyarakat yang sudah sedemikian rupa, agar kita prihatin ya dengan kondisi masyarakat, sehingga tumbuh semangat pada diri kita untuk berdakwah. Benarkah menyembunyikan tanda biru pada centang WA termasuk hal yang dilarang karena termasuk dusta? Tidak ya, boleh saja. Bukan dusta itu. Ada yang mengatakan bahwa pembukuan Al-Quran itu termasuk bid'ah. Dan pada saat Al-Quran ditulis belum ada titiknya, jadi tidak sama bid'ah sesat. Ya, tidak semua bid'ah sesat. Ya. Nah, ya itu kalau dinilai bid'ah itu suatu yang penilaian yang salah. Ya. Sekarang yang melakukan penulisan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran siapa? Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Sepakat enggak para sahabat? Sepakat. Sepakat itu namanya apa? Ijma. Ijma itu dalil syar'i atau bukan? Dalil syar'i. Gimana dikatakan beda? Pengumpulan Quran itu ijma para sahabat. Ya. Katanya dalilnya apa? Quran, sunnah, qiyas, ijma. Ijma, qiyas, ya kan? Nah, itu ijma. Kenapa dikatakan beda? Ijma sahabat, ijma yang paling mu'tabar, ijma yang paling diakui itu ijma'nya sahabat. Ini salah satu contoh ijma sahabat yang paling jelas. Pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar, lalu di zaman Uthman. Oh, gimana dikatakan beda? Ya. Bab titik dan lain-lain itu penulisan, ya kan? Penulisan Al-Qur'an. Ya, ini maksudnya bab masalih mursalah. Ya, tidak dilarang, ya, bahkan ini membantu. Ya, dulu dan sekarang berbeda ya kemampuan. Ini kayak misalnya bahasa, kayak misalnya nahwu, ya kan? Nahwu, ilmu nahwu di zaman Nabi sebagai bidang ilmu nahwu. Ya, fa'il, maf'ul, mubtada', khobar ada enggak? Enggak ada. Tapi prakteknya ada enggak? Oh, jelas ada. Enggak ada zaman dulu mengatakan dzahaba 'aliyyin, oh enggak ada. Ini yang belajar nahwu ya. Walaupun belum ada bidang ilmu nahwu di zaman Nabi, enggak ada satupun yang mengucapkan dzahaba 'aliyyin, enggak ada. Semuanya mesti dzahaba 'aliyyun. Begitu. Karena fa'il, kalau sekarang oh lalu disebut fa'il, lalu alamatnya disebut marfu, ya, dhammah sebagai tanda rofahnya. Ya, begitu juga bab penulisan ini kurang lebih seperti itu. Ya. Itu termasuk masalih mursalah namanya. Ya, bukan bid'ah. Bagaimana cara menasihati ibu yang suka yasinan? Ya, dinasihati dengan cara yang baik ya, dalam arti ya ditanamkan dulu semangat untuk ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk ittiba', selalu mengikuti Nabi. Nanti kalau prinsip itu sudah tertanam pada diri beliau ya, sedikit demi sedikit masuk ya. Tradisi yang seperti ini dilakukan Nabi apa tidak? Ya. Ya. Kalau ibu membaca surat itu, baca maknanya, oh bagus. Dipahami maknanya, bagus. Tapi kalau itu dijadikan sebagai suatu apa amalan rutin, tradisi begitu, Nabi melakukan yang seperti itu apa tidak? Ya. Nah begitu. Insya Allah nanti paham. Insya Allah. Adakah sunnahnya merawat makam? Ya. Merawat di sini mungkin perlu kita perlu kita dudukkan maksudnya ya. Kalau maksudnya itu agar kuburan itu tetap diketahui sebagai kuburan ya, tidak dihinakan dan seterusnya, maka itu boleh. Misal ya, kita alam kita sama-sama tahu. Musim hujan begini, ya, sebulan kuburan dibiarkan jadi kayak apa itu? Wah, rumputnya enggak karuan. Ya kan? Kalau rumputnya enggak karuan, orang tahu enggak itu kuburan? Mungkin enggak tahu. Kalau enggak tahu gimana? Mungkin diinjek-injek, ya kan? Ada batu di situ, mungkin diambil batunya dibuang, padahal itu batu sebagai tanda. Nah, ini maksudnya. Nah, sebatas kita merawat dalam arti supaya tetap diketahui itu kuburan. Dihormati sebatas sebagai kuburan. Gak boleh diinjak, gak boleh diduduki dan seterusnya. Boleh, bagus. Itu sesuai dengan tujuan syar'i. Ya. Sesuai dengan tujuan syar'i. Tapi kalau lebih daripada itu, jadi rutinitas setiap hari ini, setiap hari itu, ya sampai bersih sekali, sampai bahkan nanti ada kadang-kadang tradisi khusus ya. Nah, ini yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, bahkan ya sekedar faedah, sekarang bab menulis nama pada dasarnya juga tidak boleh itu ya. Menulis itu ada larangan khusus dalam hadis Nabi. Tapi sekarang kadang ya di suatu kuburan ya sangat banyak ya, kuburannya banyak, mayasannya ya sebenarnya banyak, sehingga kalau berapa minggu kita nggak ke situ, mungkin kuburan bapak kita, kita sudah nggak tahu ini yang mana ya, bingung, nyata nggak seperti itu. Mungkin sebagian kita mengalami itu, apalagi kuburan yang memang banyak itu. Nah, di situ kata Syekh Al-Albani rahimahullah, boleh kita menulis nama ya, bila mana tanda itu sudah tidak lagi mencukupi sebagai penanda itu kuburan saudara kita. Sekedar itu. Biar kita enggak keliru mau ziarah abah kita, keliru ziarah abah orang. Ya, mana kuburannya? Ya, jadi ini faedah terkait dengan tadi bab tadi membersihkan itu juga supaya diketahui kuburan itu. Wah, ini panjang sekali ini. Bagaimana cara menyikapi wali santri yang ikut campur dalam kebijakan yang diambil pengurus ma'at ya. Dan campur tangan dilakukan secara tidak langsung. Alhasil ini panjang, mungkin ya waktu tidak mencukupi. Ya kalau ada kasus ya, ini kan kasuistik ya seperti ini, dibicarakan saja, dimusyawarahkan baik-baik, dinasihati baik-baik. Intinya di satu sisi kebijakan pondok itu ya pondok yang berwenang, namun pondok pun ketika ada suatu masukan yang membangun ya tentunya semestinya ditampung dan dimusyawarahkan bagaimana mengakomodir ya masukan tersebut ya. Tapi tetap yang namanya kebijakan pondok yang berwenang tentunya juga dengan pertimbangan-pertimbangan dan musyawarah begitu. Apakah dalam menentukan amir safar harus ada bayat? Tidak ada, tidak ada. Amir safar itu beda dengan amir di suatu negara ya. Jika seorang suami tidak bicara sama mertuanya, istilahnya seperti cuek, dan sifat suami tersebut lumayan keras, dan sedangkan ibu mertuanya biasa aja, tidak berniat diam, bagaimana sikap istri terhadap suami itu? Ala kulli hal ya, tentu istri ketaatan kepada suami itu jelas ya dalam perkara yang baik. Namun juga kalau suami berperilaku yang tidak baik dengan keluarga istri, ya tentunya bisa saja istri menasihati ya, diupayakan begitu. Dan suami misalnya begitu ya, ya jangan begitulah ya, jangan begitu. Ketahuilah ya, ibu mertua itu ya ibunya istri kita. Kita dapat sudah tinggal menikahi ya kan. Dia didik dari mulai kecil ya, gendong, ngobati, nyiboki dan lain-lain sampai besar buat kamu. Silahkan buat kamu ya, nak menantu. Habis kayak gitu si menantu cuek sama ibu mertua, kan gak bagus gitu ya. Gak bagus, siapa yang mendidik istrimu itu? Siapa yang membesarkan dia? Ya, mana terima kasihnya kita kepada orang, anggap orang lain, ini mertua ya kan. Jadi bersikaplah yang baik ya, bersikaplah yang baik, jangankan kepada mertua, yang ini juga nanti menyangkut istri, istri tersinggung nanti keluarga enggak apa harmonis, bisa berantakan keluarga ya, ya kita perbaiki akhlak kita kepada semua dan apalagi kepada mertua kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah beri taufik kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.